Gepler Azatlyk Radiosu. Efiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 23-nji sentýabr, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleýän, olar bilen sizi men, Ýogşun Anyň Urwan tanış edýär. Saudi Arabistan özünün Nevit tezkalarına edilen düyüplü hücumden bir hepte sonum parahatçılıklı çözgüde antalyanlığın yönü alınıp parlayan derinoğlar 14. sentyardaki raketa hem drone hücumlarının İran'ın teritoriyasından atılanlığını keskitlese padişahlığın buna uruş hareketi hükmününü seyredecektiğini aydiyar. Saudi Arabistan'ın Daşarı İşler Ministri Adel Al-Jubeyr 22. sentyabrda Seyinin bilen sökötdöşlüğünü bizim İran'ı cevapkar hasaplayanlığımızın sebebi Saudi Arabistan'a atılan raketa ve dronlar İran'ın öndürülen ve İran tarafından berlenliydi. Emma sen hücumi öz teritoriyandan eden olsan bu bizi başka bir yağdayda koyar. Bu uruş hareket deyilip hasaplanlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İran tarafından kullanılan ve Golaydaki Yemen'le sövüşen kutu kolgolongçuları uzak vaatlık Amerikan yaranlı Yemen'in hükümetini harbi kollu veren yurt edilen hücumların cevap karşılığını kıslanma çağdayda öz sınarlı. Bu hücumlar Nevit'i kaytadan işleyen Ulu Deska bölüklüğün ziyan yetirdi ve global Nevit bakalarına sarsın verdi. Siyinçilerin köpüsü Yemen konfliktine sünni köplüğündeki Saudi Arabistan ile Şayi yol başlılığındaki İran'ın arasında varayan proksi uruş hükmününü karayar. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Pars aylığındaki daşarı yurt güyüşlerine nabaniyan hukupu salgılanıp öz yurdunun Birleşen Milletler Romasını regional parahatçılık ve hukupsuzluk planını hödürlecektuğunu aitti. Ol İran televizyonunda İran'ın 1980-88 yıllarda Gongşu Irak bilen olan weýrançylyk urşunyň bir hepdelik ýatlama çäreleriniň başlanmagy münasibetli çykyş etdi. Bu çäreler wagtynda harp paratlar we beýlik resmi çäreler gurap Iranyň harp kuwatyny görkezmek planlaşdyrylýar. BMG'nin baş assambleyasinin New York'ta 24. sentyarda başlanýan mejlisini beýlik dünýä liderleri bilen bilelikde Rohani hem gatnaşýar. Daşary yurt güýçleri biziň adamlarymyz we biziň regionymyz üçin problemalara hem de howp hatarlara sebäp bolýar diýip Rohani 22. sentýabrda Iranyň 81 million ýylatyna niýetlenen telewizionyň çykyşyny aýtdy. Yakın günlü oradaki dartkınlıklar golaydı Saudlıların nevit deskalarını edilen hücum üstünlüğü yokarlanını, Washington bunun İran'ın iş olmak ihtimallığını öne sürdü. Müsür şehirlerinin bir neçesinde hükümeti karşı seyrek duşayan protest kurallı. Demonstrasyacılar Prezident Abdelfattah Al-Sisi'nin işten çekilmeğini talep ettiler. Müsürün İktisadi ve Sosyal Hukuklar Merkezi 21. sentyabrda onlar çağdamın şol sahanda iki jurnalistin tutsak edilenliğini emma pidalar varada malumat verilmeyenliğini aitti. Köçelerdeki çaklancı protestlerin köpüsü pitne karşı polisiyanın dürrüleri ve göz yaşardıcı gazulanmağın neticesinde derrev dargadırlı. Sisi hakimiyet başına gelmezinden önem nagilerlikler basıp yatırmak tecrübesi ulu olan yurtta protest aksiyaları ören seyrekleşti. Emma muňa garamazdan internetde prezidente garşylyklaryny görkezmäge edilen çağırıştan soň Süýez şäherini ýüzler çadam tapkyr ikinji gyýje köçelere çykdy. Bozgunlukdaky biznesmen Muhammed Ali müsürler köçelere çykyp protest bildirmäge çağırdy. Harwlar we hökümet ony delil getirmezden korrupsiýada aýplaýar. Olarky goşun general sesi siýasat pozisiýany basyp ýatyrmakda, tankyçylary susturmakda we müňler çadamy türme basmakda tankyz edilýär. 21-nji sentýabrda paýtagt Kaýyrda Tahrir meýdançasynyň golaýyna bir näçe ýüz adam protesto toplandy. Howpsuzlyk güýçleri Kaýyrda adamdan 74 adamy tutsak etdiler. Kazakstanyň paýtagtyny Nur Sultanyna 14-nji 22-nji sentýabr aralygynda sport güreşi oýunçy dünýä çempionaty geçirdiler. Emma Türkmenistan ýam bir ýerde öz ýarışlaryny tamamlady diýip Günnoor neşri 21-nji sentýabrda habar berdi. 2019-njy ýylyň dünýä çempionaty oýunçy Türk Türkmen perwanlarynyň hiç ýerine 2020-nji ýylda Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna ýollanmak başartmak diýip günnoor ýazýar. Türkmen türgünlörünün halkara derecesinde geçirilen yarışlarda gowun neticeleri kazanmak üçin ähli şertlerin döredilenliğini yurtta milyardlarca dolar serişte duruyan sport tesgalarının gurulunluğunu kaytalayan Türkmen metduoti pehlivanların Nur Sultan'ın akkörüşler varıda mağlumat vermedi. Siz havarlar dinlediniz.